Alla din melu să ne vizitu me. Εδέχθηκα την πρόσκληση του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος είναι προσκυνητής και φίλος του Αγίου Όρους, ο οποίος έρχεται τακτικά και πιστεύω ωφελήθηκε από την παρουσία του στο Αγίου Όρους και άκουσα και τις σκέψεις του πατρός Μαρίου, ο οποίος όντως βλέπω μια έγνοια ενός ιερέως ευλαβούς που πράγματι διατραγωδεί την κατάσταση και εμείς ερχόμενοι από το Άγιον Όρος, από έναν τόπο ο οποίος ζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Το Όρος είναι ένας τόπος που για να πάει κανείς και να μείνει για πάντα πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει εγώ. Πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει θέλω και πηγαίνει εκεί και ο νους του και η καρδιά του πρέπει να κατακτώνται από τη χάρη του Θεού και πρέπει να στρέφονται εξ ολοκλήρου εις τη λατρεία του Θεού. Εσείς εδώ είσαστε στον κόσμο. Κατά ανάγκη έχετε μέρημνες, έχετε σκοτούρες, έχετε δοκιμασίες, έχετε βάσανα, έχετε θλίψεις, έχετε διάφορες επιπλοκές που δεν έρχονται από τον εαυτό σας αλλά έρχονται από τους άλλους. Και καλείστε σε αυτόν τον τρόπο ζωής να επιπλέψετε από όλα αυτά, να επιπλέψει ο νους σας και να φύγει από όλα και να στραφεί προς τον ουρανό. Αλλά δυστυχώς βλέπω κατά την περιοδία μου εδώ στην Κύπρο για την 10η μέρα ότι βλέπω μια ανησυχία μεγάλη, ιδιαίτερα στους νέους. Βλέπω ότι ο νέος άνθρωπος σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη κενότητα. Θέλει συνεχώς να αλλάζει παραστάσεις. Θέλει συνεχώς να κινείται. Θέλει συνεχώς να γυρίζει. Θέλει να εκπληρώσει αυτό το κενό που αισθάνεται με διάφορα πράγματα, είτε αυτό λέγεται ποτό, είτε αυτό λέγεται κάπνισμα, είτε αυτό λέγεται ό,τι λέγεται. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος σήμερα, επειδή δεν ζει σωστά και ζει λαθασμένα, δεν βρίσκει ανάπαυση. Βλέπω μία ανταραχή μέσα στην οικογένεια. Με το παραμικρό να γίνει σεισμός, να γίνει καυγάς. Αρχίσουν οι απειλές για παραμικρά ζητήματα που είναι ανάξια λόγου, είναι βλακώδη. Και όμως αυτά τα συναντούμε. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν κλείνει από τη σωστή πορεία και παρόλο που σέβονται την Εκκλησία και εδώ στην Κύπρο ακόμα ευτυχώς υπάρχει ένας σεβασμός. Εν τούτης όμως μπορεί να υπάρχει σεβασμός αλλά δεν ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε την Εκκλησία. Και επειδή ακριβώς δεν ακολουθούμε την Εκκλησία δεν μπορεί να έρθει στην καρδιά μας η χάρη στο Αγίου Πνεύματος ώστε να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα και στα πρόσωπά τους βλέπω πολλές φορές, βέβαια δεν λέω τίποτα, απλώς τώρα το έφερε ο λόγος από τον προσφώνηση του πατρός Μαρίου. Πολλές φορές οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχουν ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη σήμερα. Υπάρχει μια ταραχή, υπάρχει άγχος. Συνεχώς συναντούμε ανθρώπους και λέμε: έχω έννοια, δεν μπορώ να ησυχάσω. Έχω εφιάλτες. Όλα αυτά σήμερα τα βρίσκουμε και τα συναντούμε. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η συστηματική μέθοδος της σωστής αποθεραπείας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα νοιάζεται να φάει, να πιει, να πάει βόλτα. Να βγει βέβαια τα μεσάνυχτα και να επιστρέψει ώρα 6 το πρωί, διότι αυτή είναι η μέθοδος και η μόδα σήμερα. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι σωστός, δεν είσαι σύγχρονος. Δηλαδή έχουν αλλάξει και οι ώρες της ψυχαγωγίας. Αν μπορώ να πω αυτή ότι είναι ψυχαγωγία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με πολύ πόνο σας λέγω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Η πορεία της ζωής μας είναι λανθασμένη. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του, όπως είπα, αυτή την χαρά. Δεν έχει αυτή την ευτυχία. Οι άνθρωποι σήμερα μπορούν έτσι υποκριτικά να λέγουν πως πας κύριε τάδε πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι ψέματα. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να ωρεοποιήσουμε τη ζωή μας, παρόλο που δεν αισθάνομαι τα ωραία. Και σας το λέω λίγο της ιδιότητός μου. Κατά ανάγκη πάω και σε σπίτια των χαμηλά κοινωνικός και των υψηλά κοινωνικός. Και σας λέγω υπεύθυνα, εκτός από εξαιρέσεις βέβαια, ότι πίσω από αυτές τις περιουσίες και πίσω από αυτόν τον πλούτο υπάρχει μια μεγάλη δυστυχία. Όπως έλεγα και σε έναν πλούσιο που με κάλεσε πρόσφατα να πάω στο σπίτι του, γιατί τσακώθηκε με τα παιδιά του, γιατί έδωσε περισσότερα στον άλλον, 100.000 ευρώ περισσότερα παρά στο άλλο του παιδί. Και ήμουν στην Αθήνα και έπρεπε να πάω εκεί, διότι ήταν, έγινε ζούγκλα το σπίτι. Και η ώρα 11 μπήκα εκεί κατά ανάγκη, με παρεκάλεσαν και τους είπα το εξής. Ο πλούτος σας είναι η πηγή της δυστυχίας σας. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος σήμερα νομίζει ότι με τον πλούτο και με την κοινωνική ανέλυξη και την οικονομική θα μπορέσει να αναπαυθεί. Σας λέγω υπεύθυνα αδελφοί μου, που εμείς πάνω στο Άγιον Όρος καθόμαστε και βλέπουμε πως πορεύεται και πως φαίνεται και πως διεξάγεται η πορεία της ανθρώπινης ψυχής. Δεν ευτυχεί και δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε αυτά τα εξωτερικά. Γι' αυτόν όσο μπορείτε πρέπει να εσκύψουμε μέσα στην καρδιά μας, να βρούμε τι μας λείπει, να βρούμε από πού ερχόμεθα και πού πάμε, ώστε να πάρουμε τη χάρη του Θεού. Εγώ θυμούμαι τις γιαγιάδες μας που δεν ήξερα γράμματα, δεν ήξερα θεολογία, και σας λέγω ότι τώρα που είμαι μοναχός ενθυμούμε τις συμβουλές τους και ωφελούμε σαν μοναχός στο Άγιον Όρος. Διότι μπορεί να μην ήξερα, αλλά ζούσα χριστοκεντρικά. Έμπαινα μέσα στο λεωφορείο, θάλασαν το σταυρό τους. Εκατέβαιναν, θα ευχαριστούσαν. Λοιπόν, έπαιρναν κάτι, ήταν αδύνατο να παραφάνε και βιβάζουν το σταυρό τους. Αλλά όχι αυτό τυπικά. Εζούσαν σε όλες τις εκδηλώσεις, εζούσαν χριστοκεντρικά. Ήταν αδύνατο Τετάρτη και Παρασκευή να πει μιλωμένο φαγητό. Ήταν αδύνατο, ήταν δόγμα. Σήμερα αρχίσαμε και τα καταφρούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, η προσευχή μας, δεν προσευχόμεθα. Δεν εκκλησιαζόμεθα. Και μην νομίζετε, ξέρετε πόσο χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται συστηματικά κάθε Κυριακή. Λέει, μα κάποιος, μα θα πηγαίνω κάθε Κυριακή, πήγα προχθές την άλλη, θα περάσω 15 μέρες και μετά, να μην είμαι θα υπερβολική. Αυτό είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει βλέπετε ότι για να πάμε μπροστά, για να επιτελεστεί η θεραπεία της ψυχής μας, πρέπει να έχουμε μια σωστή συστηματική μέθοδο της θεραπείας μας. Γι' αυτό σήμερα βασιλεύει η κενότης και η ανησυχία μέσα μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Οι άνθρωποι σήμερα, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Διότι ακριβώς δεν ελάλησε ο Κύριος ο Θεός στην καρδιά τους. Βλέπετε το ζήμα της αμφιβολίας, της απιστίας. Σήμερα βλέπετε δεν πιστεύουν. Πήγα σε ένα σπίτι που έπρεπε να πάω εκεί πέρα και είδα εκεί την κόρη τους που ήταν τρίτη ηλικίου. Μου έλεγε κάτι θεωρίες. Τι να σας πω δηλαδή, απελπίστηκα. Και βλέπετε τόσο δαιμονιοποιείται ο νους που δεν μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να ησυχάσει. Και θυμούμαι τον πατέρα Παΐσιο όταν κάποτε πηγαίναμε να το δούμε και μου έλεγε το εξής. Λέει, εγώ ήμουν παιδί στην Κόνιτσα τότε και αυτός είχε εντυπωθεί, μάθαινε ξυλουργός. Και όταν εσχόλανε, πήγαινε στα χωράφια μόνος του και προσευχόταν και έκλαιγε ώρες, 2-3-4 ώρες. Οι γονείς του ανησύχησαν ότι αυτόν το χάσαμε, όπως επικρατεί σε πολλούς. Όταν κανείς πρόκειται να πάει μοναχό, σημαίνει το χάσαμε. Πάει, αχρηστεύτηκε. Λοιπόν, και θυμούμε που μας έλεγε ο Μακαρίτης ότι ήρθε κάποιος συγγενής του που ήταν φιλόλογος καθηγητής από την Αθήνα. Και πήγαινε η μάνα του, η καμένη απλή που ήταν, λέει, με τόσο καλό παιδί και να φύγει αυτός όπως πάει, θα πάει να γίνει μοναχός. Να φύγει από εμάς και δεν θα το βλέπουμε. Πάει στο Άγιον Όρος. Και του λέει αυτός ο θείος του, άστε μου το σε μένα και θα τον τακτοποιήσω, τον επηρεάσω. Τον κάλεσε και του λέει, Αρσένιο, τον έλεγαν σαν κοσμικό. Του λέει, παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι υπερβολικός. Ο Χριστός ήταν μεν μια μεγάλη προσωπικότητα, αλλά δεν ήταν Θεός. Ήταν απλώς μια μεγάλη προσωπικότητα όπως ο Μωάμεθ, όπως ο Βούδας. Έτσι ήταν. Και θυμάμαι που έλεγε ο Μακαρίτης, λέει, με επηρέασε αυτός ο συγγενής μου. και άρχισα να αμφιβάλλω και πολλές μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την αυτή την έγνοια μου που είχα, από αυτή την ανησυχία, από αυτή την... είχε έντοθε λογισμό, ζάλι λογισμό αμφιβόλου. Και μετά από 2-3 μέρες που ήταν, που ήμουν έτσι σε αφιβολία, είπα θα συνεχίσω εγώ να κάνω έτσι και ας μην είναι Θεός ο Χριστός. Αλλά μέσα από το σαράκι που έτρωγε, και μια φορά που προσευχόταν πάλι στον Χριστό, αλλά μέσα του είχε αναφιβολίες, έτσι πήγαινε σε ένα εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας εκεί που ήταν στην Κόνιτσα, και είχε έτσι τυπικό και άναβε τα καντήλια μόλις τέλειωνε την προσευχή του. Και μόλις άναψαν τα καντήλια, έτσι μέσα από αυτό το μαράζι που είχε το πολύ, από αυτές τις αφιβολίες, έτσι γονάτισα λέει μόνος μου στη μέση της εκκλησίας, δεν είχε κανέναν εξάλλου. Και προσευχόμουν γοερός και φώναζα, Χριστέ μου σε παρακαλώ, βοήθαμε, δεν μπορώ να ησυχάσω. Δείξε μου ένα θαύμα να δω. Και ενώ ήταν γονατιστός, ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της και εμφανίζεται ο Χριστός ζωντανός. Και του λέγει, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέν, καν αποθάνει, ζήσετε. Και μάλιστα θυμούν που μας έλεγε, είχε και το Ευαγγέλιο λέει στα χέρια του, και ό,τι είπε με το στόμα του, το έγραφε και στο Ευαγγέλιο. Και μάλιστα αστειευόταν και λέει, έρθει οποιοδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός. Θέλω να πω ότι σήμερα δυστυχώς κοντεύουν οι σημερινοί μας νέοι να θεωρούν το Ευαγγέλιο μύθο. Δεν είναι έτσι αδελφοί μου. Ο Χριστός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μάλιστα όταν ερωτήθηκε, αν θυμίστε, από τον Πιλάτον τι εστί την αλήθεια, δεν απάντησε ο Χριστός, αν θυμάστε. Εσιώπησε. Και του λέει ο Πιλάτος, δεν μου απαντάς σε μένα. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία εγώ να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. Και πάλι είναι αυτός ο κατεξοχήν ταπεινός Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, λέει, δεν έχεις καμία εξουσία εάν αυτή δεν είναι δεδομένη άνωθεν. Βλέπετε πόσο με τι ταπεινό και έμεσον τρόπο το απάντησε. Και οι Άγιοι Πατέρες, σχολιάζοντας αυτόν τον διάλογο, λένε ότι θα απαντούσε ο Χριστός πότε, εάν του έλεγε ο Πιλάτος τι είσαι στην αλήθεια, η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια, και θα του έλεγε, θα το απαντούσε ασφαλώς αυτό που είπε σε άλλο μέρος, ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε, πρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία μας είναι αυτή η οποία πραγματικά συγκινεί. Δεν ξέρω αν ακούσατε, προσφάτως ήρθε ο πρόεδρος της Ρωσίας στο Άγιον Όρος, ο κύριος Βλαδίμηρος Πούτιν. Και ήμουν και εγώ στην υποδοχή στις Σκαριές και μας είπε το εξής. Μας λέει, εμείς ήμεθα ως ρωσικό κράτος, επεράσαμε πολλά και είδαμε ότι η Ορθοδοξία κυριαρχεί στο λαό μας, και από τα 150 εκατομμύρια που είμαστε, 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και θέλουμε να στραφούμε στα πίσω στις πηγές μας, διότι είδαμε ότι μόνον έτσι θα μπορέσουμε να κρατηθούμε σαν κράτος και σαν έθνος. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω όταν ο κύριος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, πήγε στη Ρωσία ως επίσημη επίσκεψη και μαζί του ήταν και κάποιος υπουργός, ο κύριος Ρουσόπουλος, τον οποίο συνδέομαι, και μου λέει, όταν ήταν το επίσημο δείπνο, κάθισε δίπλα από τη σύζυγο του κύριου Πούτιν, τον έβαλαν εκεί, και του είπε η γυναίκα του ότι εμείς, ο άντρας μου ήταν υπεύθυνος του ΚΚΜΠ και η μάνα του όμως ήταν πολύ θρησκευόμενη. Και πώς επίστευσε τον Πούτιν και τον Ανεστική, και του είπε αυτή η σύζυγο ότι εξομολογούνται, έχουν πνευματικό και τα παιδιά και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Αυτός είχε κάποιον εξοχικό σπίτι και το σπίτι την πήρε φωτιά και κάηκε όλο το σπίτι από μία αμέλεια των ηλεκτρικών καλωδίων. Και αυτός ελυπήθη, όχι διότι κάηκε το σπίτι του, αλλά είχε κάποιο σταυρουδάκι από τη μάνα του που το είχε έτσι σαν φυλακτό ξύλινο. Και αυτό το σταυρουδάκι λέει, άχλε, αυτό που ελυπήθηκα πάρα πολύ, αυτό το σταυρουδάκι που το έχασα, τα άλλα δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω. Και ως εκθάμματος μέσα, ενώ όλα τα πλαστικά, όλα εκάηκαν, όλα τα σίδρα έχουν ζαβώσει από τη φωτιά, βρήκε το σταυρουνάκι μέσα, μέσα στα ερήπια της φωτιάς. Και από εκείνον τον καιρό αυτός ο άνθρωπος θρησκεύει και ζει μέσα στην εκκλησία. Γιατί σας το είπα αυτό? Για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι όταν γνωρίζουν τον Χριστό, όταν γνωρίζουν την Ορθοδοξία, που η Ορθοδοξία δεν είναι μια φιλοσοφία ή μια ιδέα ή ένας ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ζει την Εκκλησία, ζει μέσα στην Εκκλησία σωστά, θα βρει αυτήν την ανακούφιση, αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την γλυκύτητα. Που όταν βρει ο άνθρωπος αυτόν τον αγνοημένο θησαυρό μέσα του, τότε όλα τα άλλα τα πετάει. Δεν τα θεωρεί πρωτεύοντα μέσα της ευτυχίας του και της ανέσεώς του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να ενταστούμε θα σωστά στην Εκκλησία, να ακολουθούμε την Εκκλησία. Μην ταυτίζετε εκπροσώπους και Εκκλησία. Μπορεί αυτοί εμείς οι ρασοφόροι να κάνουμε λάθος και πολλές φορές να μην συμπεριφερόμεθα σωστά. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη, γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία του Χριστού, εάν όντως εμείς οι άνθρωποι που την εκπροσωπούμε μερικές φορές είμαστε ένα συνεπείς στην αποστολή μας. Όμως είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει αμάρτυρον εαυτόν. Είναι αδύνατον να μην βρούμε ανθρώπους πνευματικού να μας καθοδηγήσουν και να μας βοηθήσουν στην εχριστό πορεία μας. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά και να βρούμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε σήμερα το Ευαγγέλιο ήταν το γεγονός αυτό το πλουσίδιο του Λαζάρου. Ο πλούσιος αυτός ο οποίος ενηρίσκεται το ποθήρα και βίσω και φρενόμενος καθημέρα λαμπρός, και ο Λάζαρος ο οποίος ήταν πεταμένος, πληγωμένος, παράλυτος και έτρωγε από το ψυχία των πιπτώντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Επέθανε ο Λάζαρος και πέθανε και ο πλούσιος. Και βλέπετε τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Απέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη, απλώς ετάφη. Ενώ απέθανε ο Λάζαρος ο φτωχός, ο πονεμένος, ο πληγωμένος, και οι άγγελοι πήραν την ψυχή του. Και όταν η θέληση και παρεκάλεσε ο πλούσιος να στείλει τον Λάζαρο στα πέντε αδέρφια του, τι του είπε ο Αβραάμ? Του λέγει ότι αν δεν πιστεύσουν στα Ευαγγέλια και στις γραφές και νεκρόν να αναστηθεί, δεν μπορούν να πιστέψουν. Γι' αυτό χρειάζεται να ενταχθούμε στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να ταπεινωθεί ο νους μας, ώστε να έχει αίσθηση της αιωνίου ζωής. Βλέπετε ο Ιούδας, πόσα θαύματα είδε ο Ιούδας? Είχε γέροντα τον Χριστό και πήγε τον πρώτο, και πήγε ο Ιούδας και αυτοκτόνησε. Άρα λοιπόν, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η ταπείνωση στο νοό, του νου μας κατά τους πατέρες, και όταν ταπεινώνεται ο νους δια της στηρίσεως των εντολών του Χριστού, τότε ο νους βρίσκει γλυκύτητα, βρίσκει περιεχόμενο πνευματικής τροφής και απορρίπτει κάθε τι που λέγεται, κατάλαβες, υλικό πράγμα. Δηλαδή δεν το θεωρεί σαν πρωταρχικός τρόπος της ευτυχίας του. Σήμερα βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί μου? Όταν εγώ έκανα μια αναγρυπνία παντερμάρια στη Λαμία, ήρθαμε την Αγία Ζώνη και τελειώσαμε η ώρα 5 το πρωί και πήγαμε να πάμε στο κατάλημά μας και ακούω κάτι μουσικές, κάτι αυτά. Λέω, τι είναι, τρόμαξα. Προχωρώ πιο μπροστά, βλέπω σε ένα υπόγειο εκεί καμιά 700 άτομα εκεί να κουνιούνται, να χορεύουν και να κάνουν και κατάλαβες, μια μουσική που ήταν απέσια. Και λέω, σταματήστε, λέω, γιατί εγώ δεν ξαναπήγα να δω τι γίνεται, για να χτίσω μια μπύρα. Σταματήσαμε 5 λεπτά και είδαμε εκεί, με το μεταξύ του τσιγάρου και αυτά, σαν που να θυσίαζε στον Δία, κατάλαβες, τέτοια ήταν ο καπρός του τσιγάρου. Μια μουσική βροντόδης εκεί να κουφάνουν από τη βοή της μουσικής. Και λέω και εγώ, αν αυτή είναι ευτυχία και αν αυτή είναι ψυχαγωγία, σαν τους καρακιόζιες να χορεύουν εκεί πέρα, ούτε να ξέρουν τι χορεύουν. Πού πάμε, αδελφοί μου? Πού είναι η παραδοσή μας? Πού είναι η καταγωγή μας? Σήμερα βλέπετε rock music. Αυτό είναι το σύνθημα των νέων. Καλά, εμείς δεν έχουμε παράδοση. Δεν είμαστε Έλληνες. Δεν έχουμε τη δική μας κατιστορία. Δεν έχουμε το δικό μας βίωμα. Δεν έχουμε τα δικά μας παραδοσιακά δεδομένα. Τα απορρίπτουμε σήμερα. Βλέπετε τα ονόματα. Μα βλέπουμε τα ονόματα. Πώς λέγεσαι, λέγουμε Άντζη. Α, τι είναι Άντζη? Αγγελική και λέτε Άντζη. Έχετε Μπέμπι. Βλέπετε, το χόμπλες μειονεκτικότητος, γιατί θα έχουμε ελληνικά ονόματα. Όλα αυτά μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά εκφράζουν μία θέση ζωής, εκφράζουν μία θεώρηση. Γι' αυτό πρέπει να επιστρέψουμε επί τα σπηγάς πίσω, εκεί που είναι η παράδοσή μας. Διαφορετικά σας λέω, εγώ που βλέπουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχει σήμερα ευτυχία στον άνθρωπο. Και αυτό βλέπετε, διαζύγια. Που έγινε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, πέρσι λέει έκανα 800 γάμους και εξέδωσα 300 διαζύγια. Πού πάμε? Βλέπετε, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η διάθεση της άρσης του Σταυρού. Μου φώναξε ο άνδρας μου, έξω, δεν το θέλω. Μα πού είναι η υπομονή σου? Πώς θα κρατηθεί η οικογένεια? Αυτά τα παιδιά τα θύματα. Ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι, θα χωρίσω, δεν με ικανοποιεί η γυναίκα μου, μετά από 20 χρόνια. Μα είναι πράγματα αυτά, είναι θέσεις αυτές και εκφράζονται σήμερα. Εκφράζονται σήμερα σαν το πρώτο πρόβλημα. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος είναι κενός, τέλεια, φενεκές, κύβανο να αλλάζω και δεν έχει τίποτε μέσα του. Διότι ακριβώς δεν είναι ενταγμένος σωστά στην Εκκλησία, να βρει τη χάρη του Θεού, να αναπαυθεί, να ανακουφιστεί. Και όχι μόνο θα ανακουφιστεί, θα δώσει και θα τα φέρει και σε άλλους αυτήν την χαρά. Που η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απουσία του πολέμου η ειρήνη, όπως λένε μερικοί φιλόσοφοι. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η παρουσία της χάρη του. Αυτό σας τα είπα και να σας ελέγξω εσάς. Είναι ακριβώς ένας πόνος ο οποίος εκφράζεται συναντώντας και ακούγοντας πολλούς ανθρώπους. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σε εμάς δεν μας λένε τα ευχάριστα, μας λένε τα δυσάρεστα. Γι' αυτό και κάποιος, βρήκα κάποιον στα αεροδρόμια της Μακεδονίας και μου λέει, τι κάνει ο Τάδε, που ήταν κοινός γνωστός μας. Του λέω, για να μην μας πάρει τηλέφωνο αρκετό καιρό θα είναι καλά. Διότι ακριβώς θα μας πάρουν τηλέφωνο, θα μας στείλουν φάξα μας, διότι όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και ακριβώς, αδερφοί μου, ότι τα προβλήματα λύονται Χριστό. Όταν εμείς αντιμετωπίζουμε Χριστό τα προβλήματά μας, θα βρούμε τη λύση. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ταπείνωση, η ταπείνωση που αναπαύει τον άνθρωπο. Όταν βλέπετε ότι για έναν πράγμα, έναν άξιο λόγο από τον εγωισμό μας, συνεχώς ας πούμε επιμένουμε και το θέλημά μας να επιβληθούμε, να απαιτούμε, να επιμένουμε. Γιατί? Γιατί αυτό το πράγμα? Λέει ο Αββά Ισαΐας ο Αναχωρητής, ο οποίος είναι μεγάλος Άγιος. Είδες δύο και επιμένουν για ένα πράγμα. Ο κόπτον το θέλημα είναι μίζο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός που κόπτει το θέλημά του. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει, ώστε πραγματικά να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία και να αγωνιζόμεθα στην προσευχή. Η προσευχή πρέπει να είναι το πάν για μας, η νηστεία μας. Γιατί να τρώμε Πέμπτη, να τρώμε φασόλια και Τετάρτη κρέας, επιτρέπεται? Κάνετε όπως λέει η Εκκλησία. Η υποταγή στην Εκκλησία φέρνει την ταπείνωση. Και η ταπείνωση ευχεί τη χάρη του Θεού. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτό να τα λάβουμε υπόψη και θα δείτε ότι όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, που ο Χριστός μας είναι και εκκριμένος στις εντολές του, θα δείτε πόσο ανάπαυση θα αισθανθούμε και ανακούφιση και χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση. Που εύχομαι εξ όλης της ψυχής και σας λέγω ότι και στο Άγιον Όρος που ήμεθα, μπορεί να είμαι σωματικά μακριά σας, αλλά μοιαζόμεθα, προσευχόμεθα για εσάς και όσο μπορούμε παρηγορούμε για να πάβουμε τους ανθρώπους. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα στην Κύπρο απαντήσαμε περίπου σε 2.100 επιστολές των ανθρώπων που μας γράφουν και κατράνει τους απαντούμε, διότι ακριβώς οι άνθρωποι σήμερα πονούν, δοκιμάζονται και σήμερα περάσαμε με την Αεροδαφρούσα και πήραμε εκεί έναν αντίγραφο της Παναγίας της Παντάνασσας και βλέπει κανείς τον πόνο του ανθρώπου και βλέπει κανείς πώς ο άνθρωπος πονάει και πού και πώς καταλήγει και πώς φεύγει. Διότι βλέπετε ότι ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα, ο διάβολος σου δημιουργεί την αυταπάτη βέβαια της επικής αθανασίας. Δεν είμαστε αθάνατοι, το μόνο βέβαιο γεγονός στο μέλλον είναι ο θάνατος. Και για αυτήν τη στιγμή, για αυτήν την ώρα πρέπει όλοι να αγωνιζόμεθα, διότι από τον τάφο και πέρα αρχίζει η ουσιαστική ζωή του ανθρώπου. Και απόδειξη αυτοί οι Άγιοι μας, είναι εκείνοι οι οποίοι με τα θάνατο μαρτυρούν με την παρουσία τους, με τη θεματουργική τους παρουσία, ότι υπάρχουν και ότι είναι πατέρες δικοί μας και πρέπει να τους προκαλούμε τις προσευχές μας και να μας βοηθούν. Παναγία μαζί σας.